Planetárium. Jak se v hlubinách vesmíru pátrá po planetách, které obíhají kolem cizích hvězd? Jaké metody přitom vědci používají? O tom bude povídat popularizátorka vědy Julie Nováková.
Od kdy je ležatá osmička symbolem nekonečna? A jak se na jeho výzkumu podíleli naši vědci? Do nekonečné historie podruhé zavítáme s matematičkou Magdalenou Krátkou.
Chybět nebude ani přehled zajímavostí, poslední připomínka naší srpnové soutěže a uslyšíte kratochvilné vyprávění o jednom tajemném místě.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK.
Sucho trápí i naše nejvyšší pohoří, Krkonoše. Nejhorší situace je na rašeliništích, která jsou přirozenými zásobárnami vody. Některá z nich v létě vysychají tak, že je lze přejít suchou nohou, což dříve nebylo možné. Správa Krkonošského národního parku se tomu rozhodla čelit budováním přehrázek k zadržování vody. Letos v létě se pracuje v lokalitě Rejdiště pod Tetřevými boudami u Černého dolu. Cílem je obnova tamních podmáčených rašeliných smrčin.
Kolonie vzácných ptáků na malém Gofově ostrově v jižním Atlantiku decimují myši. Hlodavci se tam dostali v 19. století a od té doby jejich populace narostla do množství i velikosti. Píše se v letním čísle časopisu Vesmír. Biologové zjistili, že myši na ostrově každoročně zabijí skoro 1,75 milionu mláďat. Příští rok tam proto bude provedena masivní deratizace za pomoci pelet s obsahem rodenticidů, prostředků na hubení hlodavců.
Průměrné jablko obsahuje více než 100 milionů bakterií, uvádí se ve studii rakouských vědců publikované v časopise Frontiers in Microbiology. Nejvíc jich kupodivu není na slupce, ale v dužině a také v semenech. Biologové však zdůrazňují, že tyto mikroorganismy jsou velmi důležité pro naši zdravou střevní mikroflóru a proto bychom se jablkům rozhodně neměli vyhýbat. Jsme je ale syrová, tepelná úprava většinu mikroorganismů spolehlivě zabije.
Už v září se čeští egyptologové vydají na svou další tříměsíční expedici. Na území české koncese v Abusíru budou pokračovat ve výzkumu údolního chrámu panovníka Niuserea, kde letos na jaře objevili dosud nezdokumentovanou ohradní zeď, ale chystají se také na další výzkum okolí hrobky hodnostáře Ceje. Celý jeden měsíc si pak naši badatelé vyhradili na zpracování nálezů ve spolupráci s antropology, zoology nebo restaurátory.
Peter Beck, majitel americko-novozélandské společnosti Rocket Lab, se nechal slyšet, že i jeho firma se pokusí zachraňovat a znovu používat první stupně své kosmické rakety Electron. Informoval o tom web Cosmonautics.cz. Na rozdíl od prvních stupňů rakety Falcon 9 a Falcon Heavy společnosti SpaceX by však elektrony neměly přistávat za pomoci motorů, ale klesající první stupeň by měl být zachycen ve vzduchu vrtulníkem.
Do vesmíru se vydáme i v dalších minutách.
Tak daleko, kam by nás žádná ze zmíněných raket nevynesla. Vypravíme se ke vzdáleným hvězdám a jejich planetám.
Planetám, které obíhají kolem jiných hvězd, než je naše Slunce, si vědci zvykli říkat exoplanety. Předpona exo totiž označuje vždy cosi vnějšího či venkovního. V našem případě planety, které se vyskytují vně sluneční soustavy.
O tom, že takové planety existují, se víceméně nepochybovalo. Až do 90. let minulého století se je však nedařilo objevit. Není to totiž nic jednoduchého. Dovolil to až technický pokrok, který zvýšil rozlišovací schopnosti našich přístrojů.
Přesto ani dnes většinu z objevených exoplanet nemůžeme pozorovat přímo. Víme o nich jen díky nepřímým důkazům a naše znalosti o nich jsou jen kusé. I neúplná data však svědčí o tom, že se často jedná o velmi neobvyklé a exotické světy.
Zatím mezi nimi není žádná planeta, která by aspoň vzdáleně připomínala Zemi. Dokonce ani žádná soustava planet podobná té naší. Astronomové však neunavně pátrají dál.
Exoplanetám a jejich hledání se věnuje velký rozhovor, jehož první část uslyšíte právě dnes.
Hezký poslech vám přejí vaši průvodci planetáriem Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. O exoplanetách si budeme povídat s evoluční bioložkou a popularizátorkou vědy Julií Novákovou z Laboratoře evoluční biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také vyučuje část předmětu Základy astrobiologie.
Jak mi řekla, vědci, kteří po exoplanetách pátrají, mají u některých objektů problém odhalit, jestli se vůbec jedná o planety jako takové. Objevování malých vzdálených objektů skutečně není snadné.
Například existují tělesa zvaná hnědí trpaslíci, která mají hmotnost na té spodní hranici kolem 15, ale někdy se uvádí až 30 hmotností Jupitera, nejhmotnější planety v naší sluneční soustavě. A ta horní hranice hmotnosti je někde kolem 7% hmotnosti Slunce, protože zhruba kolem 7,5% hmotnosti Slunce už v těle se nastane uprostřed dost velký tlak na to, aby tam začala probíhat termojaderná reakce a začalo vznikat helium z vodíku, jako v našem Slunci, a zažehne se hvězda. Takže hnědí trpaslíci jsou takové v ozovkách nepodařené hvězdy, ale ani úplně nepřipomínají planety, jsou to takové hybridní objekty. Spousta objektů, které jsou objevovány kolem jiných hvězd, jsou právě hnědí trpaslíci. To tedy tu definici exoplanety možná trošku komplikuje, protože se nemusíme shodnout na tom, jestli nějakého hodně hmotného plynného obra, o kterém víme právě jenom, že má třeba těch 15 hmotností Jupitera, ale neznáme další parametry kromě oběžné dráhy, označíme jako exoplanetu a nebo jakožto hnědého trpaslíka.
Mohou být i takové objekty, které nemají svoji hvězdu?
Dokonce už některé pravděpodobné takzvané bludné planety byly objeveny, ale právě všechny jsou poměrně dost hmotné, takže je otázka, jestli to nejsou spíš nějací málohmotní hnědí trpaslíci. Nicméně určitě je možné, že existují i planety s hmotností podobnou Zemi nebo třeba Marsu, které žádnou hvězdu nemají. Ono totiž to formování soustav je poměrně divoká událost a i v naší sluneční soustavě pravděpodobně v době svého vzniku planety poměrně dost migrovaly v prachoplynném disku, ze kterého se formovaly, a nacházely se tehdy na jiných oběžných drahách, než kde je nacházíme v současnosti. A mohlo se stát, že některá při své migraci v tom disku v uvozovkách svou gravitací vykopla jinou planetu méně hmotnou ven ze soustavy, nebo případně na nějakou hodně vzdálenou dráhu. A když astronomové počítají matematické modely s cílem zjistit, kolik takových bludných planet může být v naší galaxii, tak ta čísla se pohybují typicky okolo dvojnásobku, ale až řádově více, než je hvězd v galaxii.
První exoplanety byly objeveny zhruba před čtvrtstoletím. Kolik jich v současnosti aspoň zhruba známe?
V současnosti je už potvrzených exoplanet bezmála 3000 a dalších několik tisíc takzvaných kandidátů čeká na potvrzení, na větší množství pozorování, ze kterých si budeme už jistější, že ta planeta skutečně existuje a nejedná se o nějaký šum v pozorování nebo nějaký pozorovací artefakt. A to číslo rozhodně v blízké době také poroste. Ten největší příval exoplanetárních objevů zaznamenala družice Kepler. Právě Kepler nalezl většinu z těch dosud známých i kandidátních exoplanet takzvanou transitní metodou. Ve chvíli, kdy jasnost nějaké hvězdy pravidelně poklesne, to může být tím, že z našeho pohledu přes kotouček té hvězdy přechází planeta. Tady na Zemi můžeme pozorovat třeba zatmění Slunce měsícem, anebo třeba transit Venuše přes sluneční kotouč. To jsme tady z České republiky mohli pozorovat před několika lety. A tohle je de facto obdobný případ, právě nějaké jiné těleso se dostane do té linie pozorovatele mezi nás a tu druhou hvězdu. Pokud se ty poklesy jasnosti opakují pravidelně a mají stále stejnou hloubku, tak nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že právě před tou hvězdou přechází nějaká planeta s příslušnou oběžnou dobou a na základě toho, jak hluboký je ten pokles jasnosti, můžeme spočítat, jak velká je ta planeta oproti hvězdě. Takže díky tomu už známe nejvíce objevů a stejnou metodu budou používat i další teleskopy družice TESS a ve velmi blízké době by měla být vypuštěna evropská družice CHEOPS. Po, řekněme, několika letech jejich působení už by se to číslo, ten počet známých exoplanet, klidně mohl z několika násobit.
Vraťme se ale k prvním objevům exoplanet, ke kterým došlo v roce 1992 úplně jinou metodou, než je pozorování přechodu planet přes kotouček hvězdy, takzvaných tranzitů, o nichž se Julie Nováková zmiňovala před chvilkou.
Tato první objevená tělesa patří dodnes k nejexotičtějším exoplanetám, jaké se až dosud astronomům podařilo najít.
Byly to planety kolem pulzaru, což je velmi zvláštní typ hvězdného pozůstatku. Když máme nějakou velmi hmotnou hvězdu, tak ta končí svůj život na takzvané hlavní posloupnosti výbuchem supernovy a může po ní zbýt buď černá díra hvězdné hmotnosti, pokud to byla skutečně velice hmotná hvězda, anebo, a to pravděpodobně častěji, neutronová hvězda. Velmi kompaktní objekt, který je sice hmotnější než naše Slunce, ale má průměr jenom kolem 20 kilometrů. Jsou to velice extrémní tělesa s vysokou teplotou, silným částicovým větrem, který vysílají do svého okolí, často velmi rychle rotující, se silnými magnetickými poli. A právě některé z nich z našeho pohledu můžeme sledovat pomocí rádiových záblesků, které od nich přicházejí a odsud se jim říká pulzary podle těch rádiových pulzů. No a v tom roce 92 publikovali astronomové Alexandra Volščan a Dale Frail článek o tom, jak studovali jeden takzvaný milisekundový pulzar, odkud těch rádiových pulzů přichází v řádu tisíců během jedné sekundy. A tato tělesa také můžeme použít jako takové velmi přesné kosmické hodiny. Uvažuje se třeba i o jejich použití v budoucí kosmické navigaci sond ve vzdálených končinách naší soustavy. No a oni zjistili, že ty pulzy přicházející od tohoto konkrétního tělesa byly trošku nepravidelné. A to bylo velké překvapení. I když odečteme to, že Země se pohybuje kolem Slunce a veškeré hvězdy v galaxii se navzájem pohybují, tak se ty pulzy v ozovkách předcházely nebo opožďovaly. A vlivem muselo být to, že něco hmotného v úvozovkách taholo svou gravitací za ten pulzar, takže ten jakoby kmital kolem společného těžiště a kvůli tomu jsme ty pulzy zaznamenávali jinak, než bychom očekávali, pokud by kolem něj žádné takové jiné těleso neobíhalo. Na základě toho se zjistilo, že ten pulzar má minimálně dvě planety a později se zjistilo, že tam dokonce obíhá i třetí. Ta je v současné době stále ještě potom více než čtvrtstoletí nejméně hmotnou známou exoplanetou, protože má hmotnost pouze několikrát větší než náš měsíc. A ty dvě další, které tam byly objeveny, mají hmotnost zhruba 3 až 4 ekvivalentů Země. Rozhodně ale se musí jednat o velmi extrémní tělesa s nezvyklým prostředím a bohužel zatím ani nevíme, jak tam vznikla. Je totiž poměrně nepravděpodobné, že by všechny 3 planety na stabilních drahách přežily výbuch supernovy, který jednak jakékoliv planety sežehne a mohl by odvát veškeré těkavé látky a zanechat za sebou jenom kovová jádra a část horninového pláště, ale jednak také ta hvězda ztratí výbuchem supernovy větší část své hmotnosti, což určitě destabilizuje dráhy veškerých těles, která kolem té hvězdy obíhají. Tím pádem se musela hledat nějaká jiná, pravděpodobnější vysvětlení. No a ty planety se tam tedy musely sformovat pravděpodobně druhotně. Buď nějaký materiál vyhozený při výbuchu supernovy mohl spadat zpátky na hvězdu a vytvořit kolem ní disk. Tam se sice předpokládají poměrně málohmotné, krátce trvající disky, ale nelze vyloučit, že by se i tam mohly z nich sformovat planety. Další možností je, že ten pulzar předtím pozřel nějakou jinou hvězdu. Ono běžně dochází k tomu, že když máme dvoje hvězdu, jejíž složky jsou blízko sebe, tak jedna z nich na sebe nabaluje hmotu té druhé. Ostatně existuje i hypotéza, že právě takto vznikají ty extrémně rychlo rotující milisekundové pulzary, jako právě tento. No a i z hmoty té pozřené hvězdy by se mohl sformovat disk, ze kterého by se teoreticky mohly zrodit planety. Rozhodně ale jejich složení by bylo extrémně nepodobné těm, které známe z naší vlastní sluneční soustavy. No a další možností je, že by na sebe ten pulsar nabalil hmotu z nějakého mezihvězdného mračna, což jsou sice velmi řídké útvary, pro nás je tam ta hustota částic stále velice blízká vákuu, nicméně zcela vyloučit tuto možnost nelze. Bohužel bude velmi obtížné ověřit, která z těch možností je správná, protože o těch planetách kolem pulzaru i kolem jiných pulzarů momentálně známe už 4 takové soustavy. Víme velice málo, jenom tedy jejich hmotnost, spočítanou právě z toho, jaký mají gravitační vliv na ten hvězdný pozůstatek, a oběžnou dráhu, spočítanou stejným způsobem. Nevíme ale, jaké mají složení, jestli si i v takto extrémním prostředí mohou zachovat nějaké atmosféry, jestli třeba mají magnetické pole a cokoliv dalšího. To si počká na budoucí a rozhodně technicky velice náročná pozorování.
Planety objevené u pulzarů se dlouho tak říkajíc nepočítaly, potvrdila v našem rozhovoru popularizátorka vědy a evoluční bioložka Julie Nováková. Jejich existence byla tak šokující a podezřelá, že se mnoho vědců zdráhalo v ně vůbec věřit.
Jako první objevená exoplaneta byla proto dlouhá léta prezentována ta, jejíž existenci prokázali badatelé v roce 1995.
Přesně tak, to byla 51 Pegasi B, první objevená planeta u hvězdy typu našeho Slunce. A skutečně 51 Pegasi je téměř dvojče Slunce, je to hvězda podobně zářivá, hmotná a stará. A právě to vzbudilo už větší nadšení, bylo to něco očekávanějšího, ale přesto ten objev probudil současně i jisté překvapení, a to bylo kvůli parametrům té objevené planety, neboť ta má hmotnost podobnou našemu Jupiteru nebo i větší, nicméně obíhá velice blízko své hvězdě, výrazně blíže, než obíhá Merkur vůči našemu Slunci. A byla obrovská otázka, jak se tam ta planeta vzala, protože nepočítáme s tím, že by planety složené z větší části z lehkých plynů, velmi těkavých látek, mohly vznikat v těsné blízkosti hvězd, kde je především v době jejich formování, ale i potom velice horko a velký tlak záření, takže lehké těkavé látky tam nemůžou skondenzovat a dlouho tam nevydrží a jsou tím hvězdným větrem odváty do vzdálenějších končin. Tím pádem ta planeta se tam musela dostat později. A už jsem zmínila, že formování soustav může být poměrně divoká záležitost a že planety mohou v tom prachoplynném disku putovat. A to je zřejmě to, co se stalo právě s 51 Pegasi B, protože ta vznikající planeta může část svého momentu hybnosti předávat tomu disku, pokud je kolem ní stále ještě dost hustý. Můžeme si to představit jako takový ekvivalent tření, když to zjednoduším, že ta planeta se jakoby otírá o ten disk, to jí zpomaluje a ona spiráluje blíž ke své hvězdě. Nakonec dorazí do míst, kde už ta hustota disku není tak velká a tam se ta dráha může ustálit. To je nejspíš právě ten důvod, proč v prvních letech objevování exoplanet, když tedy nepočítáme ty u pulzaru, byly objevováni hlavně takzvaní horcí Jupiteři, velmi hmotné plynné planety, obíhající velmi blízko svým hvězdám. Ono je také nejjednodušší je objevit, neboť tím, jak jsou velmi hmotné a blízko hvězdě, na ní mají největší gravitační vliv. No a ten způsob, jak byla objevena 51 Pegasi B A nejvíce exoplanet v těch prvních letech jsou takzvané radiální rychlosti. Jedná se o to, že když ta planeta svou gravitací tahá za svou hvězdu, tak ta hvězda kmitá kolem jejich společného těžiště. Takže vůči nám, pozorovatelům, se někdy vzdaluje, někdy přibližuje. A ten rozdíl je sice poměrně malý, ale přesto jsme schopni pozorovat posun v záření, které k nám přichází od té hvězdy. Když se od nás něco vzdaluje, tak se to záření posouvá do červené části spektra, naopak když se přibližuje, tak dochází takzvanému modrému posuvu a díky tomu jsme schopni spočítat, jakou minimální hmotnost má ta planeta takhle v uvozovkách tahající za svou hvězdu. No a možná se ptáte, proč jenom minimální hmotnost, proč to neznáme přesně. Ono jde o to, že pokud nevíme, v jaké rovině ta planeta obíhá kolem hvězdy, tak může to být případ, kdy obíhá skutečně v té rovině pozorovatele a ten efekt je nejsilnější, nebo může obíhat prakticky kolmo na ní a my ten efekt pozorujeme velmi slabě, zatímco ta planeta je výrazně hmotnější, než nám tak to připadá. A pokud tedy nemáme transitní pozorování, ten přechod před kotoučkem hvězdy, který by nám řekl ten přibližný úhel, tak ta hmotnost zůstává skutečně jenom minimální a máme určité rozmezí, jak až hmotná by ta planeta mohla být.
To jsme zatím zmínili vlastně tři způsoby, jak se dají objevovat a objevují exoplanety. Možná by se někdo zeptal, jestli některé z nich přece jenom nejsou vidět. Byly některé objeveny třeba i dalekohledy?
Skutečně byly a dnes už se to stává stále častější metodou hledání, byť pořád je to hrstka případů. A takovým nejznámějším z nich je Beta Pictoris B. Beta Pictoris je velmi mladá hvězda, asi 62 světelných let od Slunce. Je stará asi 12 až 20 milionů let, takže skutečně ji pozorujeme velice krátce po jejím vzniku. Ještě má kolem sebe poměrně hustý a rozsáhlý disk prachu a plynu a právě v něm se nachází i taková podezřelá mezera a tam byla už přímo pozorována planeta, právě ona Beta Pictoris B. A takové velmi hmotné a mladé planety můžeme relativně dobře pozorovat v infračerveném spektru, zjednodušeně řečeno tím, jak vyzařují teplo. Protože čím je planeta hmotnější, tím víc tepla nahromadila při svém formování a taky třeba tím víc má i radioaktivních zdrojů tepla. Takže zejména pokud je ta planeta daleko od své hvězdy a je mladá a hmotná, tak ji můžeme poměrně dobře pozorovat v infračerveném oboru i přímo. Dokonce v jedné soustavě už takto byly objeveny i 4 exoplanety přímo pozorované.
Exoplanetám se společně s Julií Novákovou z Laboratoře evoluční biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy budeme věnovat i v příštím planetáriu.
Jsou to objekty, které se nechovají tak, jak jsme si představovali. Obíhají po extrémních drahách, někdy i více hvězd najednou. Žádný z objevených planetárních systémů se tomu našemu nepodobá.
Jak vůbec vypadá průměrná, nejčastěji objevovaná exoplaneta? A našly se nějaké i mimo naši galaxii? Co vůbec můžeme o exoplanetách na dálku zjistit? A jak jejich podobu ovlivňují jejich mateřské hvězdy?
To všechno se dozvíte za týden.
Stále posloucháte magazín Planetárium, který vám právě teď nabízí malý výlet do historie. V rámci naší nepravidelné rubriky Kratochvilná vyprávění o tajemných místech se tentokrát vypravíme do Českého krasu.
Nejvyšší bod Českého krasu, 499 metrů vysoký vrch Bacín u Vinařic na Berounsku, je dnes klidné a nenápadné místo. Před mnoha tisíciletími tu však bývalo hojně navštěvované pravěké obětiště. Na vrcholu Bacína se nachází výrazná, i když nevelká, krasová skalní puklina. V roce 1988 tuto puklinu zkoumali jeskyňáři. Narazili na kosti a starou keramiku a tak přivolali archeology. Následovalo 5 let systematického výzkumu, který přinesl řadu unikátních objevů jak v samotné puklině, tak i v prostoru před ní. Na povrchu kopce se například našlo několik kamenných nástrojů z počátku 9. tisíciletí před Kristem a přímo v puklině kostra dospělého muže. Pomocí radiokarbonového datování se podařilo určit, že tento mrtvý byl do pukliny uložen mezi lety 9150 a 8600 před Kristem. Hodně později, asi ve 3. tisíciletí před Kristem, se do pukliny dostala velká keramická nádoba kultury se šňůrovou keramikou, což je v našich podmínkách skutečně ojedinělý nález. K dalšímu pohřbu došlo na bacíně v mladší době bronzové, v závěru 2. nebo na počátku 1. tisíciletí před Kristem, kdy do skalní pukliny uložili nositelé kultury knovíské ostatky dvou dětí. Nejspíš právě z této doby také pocházejí střepy 4 knovíských nádob, nalezené před puklinou. Poslední mrtvý skončil v puklině ve starší době železné, asi v 7. nebo 6. století před Kristem. Jeho pohřeb provázely 2 keramické nádoby, střepy z dalších 12 se opět našly před puklinou. Stopy po nějakých rituálech nebo magických praktikách se bohužel ani v tomto případě nedochovaly žádné. Místo bylo lidmi hojně navštěvováno i později. Na kopci se například našly zlomky slovanských keramických nádob z 8. až 9. století našeho letopočtu, kdy bylo pohanství ještě živé, a další nádoby ze 14. nebo 15. století, kdy už v našich krajích dávno vládlo křesťanství. Nedá se předpokládat, že by i tyto středověké nádoby souvisely s nějakým pohanským kultem. Pohané dorazili na bacín znovu až v novověku. V roce 1999 se právě na vrcholu bacína pokusil o trvalý kontakt s mimozemšťany radionik docent Ivo Chudáček, prý proto, že vrch má mimořádný psychoenergetický význam. Docent Chudáček předem varoval všechny účastníky večerního pokusu, že by při něm mohlo dojít ke zhmotnění mimozemšťanů. S pomocí speciálních přístrojů, zejména takzvaného odogenerátoru, je pak přivolával natolik úspěšně, že se přiblížili až na vzdálenost jediného kilometru. Svou přítomnost dávali podle docenta Chudáčka mimozemšťané najevo závany větru, vůní fialek nebo mlhou vznášící se nad loukou. Atmosféra na místě prý byla natolik sugestivní, že jedna z účastnic pokusu křičela hrůzou. Mimozemšťané se nakonec vzdálili, aniž byli spatřeni. Ani vy je tu nejspíš neuvidíte. Navrch bacín nevede turistická stezka a potkat tam můžete na nejvýš divoká prasata. Ta jsou, jak známo, původu ryze pozemského. Aspoň se to říká.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V srpnu soutěžíme o úvodní svazek prvního úplného vydání českých lidových pohádek editora Jaroslava Odčenáška, věnovaný zvířecím pohádkám a bajkám. Můžete ho získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Řadu zvířecích pohádkových námětů si před lety vypůjčili autoři známého animovaného večerníčku, ve kterém jsou hlavními postavami chytrý beránek, ovečka a 3 nepříliš bystří vlci.
Napište nám, jak se tento ještě černobílý 13-dílný seriál jmenuje, ve kterém roce byl natočen, kdo byl jeho výtvarníkem a kdo ho režíroval.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního pořadu si budeme povídat o Nekonečnu.
Pojem nekonečno souvisí s obzorem či horizontem, za který se ubírají naše úvahy. Je vcelku lhostejné, jestli přitom jde o něco velkého, kam naše oko nedohlédne, nebo naopak malého, co nedokáže rozlišit.
S nekonečnem operují filozofové, fyzikové a také matematici, především ti, kteří se věnují matematické analýze nebo teorii množin. V minulém pořadu jsme si povídali o tom, že s nekonečnem se dá ku podivu i počítat.
Dokonce jsme si řekli, že nekonečno není jedno, že jich je víc. Bohužel však neumíme přesně určit, kolik, to se totiž spočítat nedá. A tak bychom klidně mohli tvrdit, že existuje nekonečně mnoho nekonečen.
Vědci také nevědí, kdy se koncept nekonečna v historii objevil poprvé. Nejstarší zmínky lze snad vysledovat u starých Egypťanů, kde však byla představa nekonečna pevně spjatá především s jejich náboženstvím.
Do matematiky přenesl pojem nekonečna v 5. století před Kristem řecký filozof Zenon z Eleje, tvůrce takzvaných Zenonových paradoxů.
Nejznámější z nich je ten, podle něhož Achilles nikdy nedohoní želvu, protože ta během chvíle, než Achilles doběhne na její původní pozici, vždy popoleze o kus dál.
Vznikne tak nekonečná řada stále kratších úseček. Paradox, který je ale jen na papíře, protože ve skutečnosti želva v běžeckém souboji uspět nemůže, a to jejím protivníkem nemusí být ani rychlonohý Achilles.
Antických myslitelů, kteří se snažili uchopit problém nekonečna, bylo samozřejmě víc. A jak uslyšíte dnes, v antice má de facto svůj původ i symbol ležaté osmičky, kterým se dnes nekonečno označuje.
Také vám prozradíme, že mezi vědci, kteří se s nekonečnem pustili do křížku, byli i dva matematici z našich domácích Luhů a Hájů. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Kdo nekonečno poprvé formuloval a kdy se především v matematice a fyzice začalo používat jako takové?
O tom, stejně jako před týdnem, hovoří Magdalena Krátká z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Od starých Řeků k nějakým úvahám o nekonečnu je obrovský skok. Tak jako v jiných oblastech matematiky je tam období, kdy se jakoby nedělo nic, jenom se přepisoval Aristoteles. Ale v období Newtona a Leibnice, kdy je obrovský rozvoj přírodní vědy, poznání o našem světě, případně o vesmíru, že, tak najednou fyzika potřebuje aparát k tomu, aby tyto jevy mohla popisovat. A ten aparát nenašla nikde jinde, než právě v úvahách o nekonečně malých veličinách. Leibniz i Newton k tomu přistupují každý trošičku jinak, ale oba dva potřebovali de facto vymezit, co to je nekonečně malá veličina a jak se s ní bude počítat. Tedy oba dva stáli u zrodu takzvaného diferenciálního počtu, který toto dělá.
A jak to bylo s oním slavným symbolem ležaté osmičky, kterým se dnes nekonečno označuje? Už jsme se zmínili, že má své kořeny v antice.
To ano, ale pravda je taková, že tehdy se používal jinde a jinak.
Oni ho používali už staří Římané. Samozřejmě ne k označení přímo nekonečná, ale používali ho k označení velmi velkého čísla. Takže vidíme, že už jsme někde blízko těch úvah. Když byste si ho prohlédli, tak ono to nebyla přímo ležitá osmička, byly to spíš takové dvě kružnice vedle sebe, které narážely právě na staroegyptský symbol pro nekonečno, což byla kružnice. Ta symbolizovala takové nekonečné bloudění po kružnici. A když dáte ty dvě kružnice vedle sebe a v tom místě dotyku můžete ještě začít jako chodit do té osmičky, tak to bloudění, ten symbol toho bloudění je tam krásně vyjádřený. Představte si, že bloudíte a vůbec nevíte, kde jste. Když jste v jednom bodě té kružnice, tak to je bod, který nemá naprosto žádnou větší důležitost než všechny ostatní body. Jste úplně ztraceni, jo? Ať půjdete kam, půjdete pořád stejné. Takže jste naprosto ztraceni a nemáte vůbec úniku z toho bloudiště, z té kružnice prostě nejde odejít. Tak to je takzvané bludné nekonečno v té potenci, v tom, že se to nikdy neukončí. Takže staří Římané se tam objevuje, proto jejich velmi velké číslo, což mimochodem bylo číslo 1000. Číslo 1000 v době starých Římanů bylo velmi velké číslo. To jsme úplně někde jinde, než kdybychom se dotkli Indů. Jejich čísla byla nepředstavitelně obrovská oproti evropským. Takže tam se objevil symbol dvou kružnic vedle sebe. Symbol nekonečná se potom objevil asi v 16. století, ale ne hned jako symbol nekonečná. Ta ležatá osmička byla dokonce adeptem na to, aby vyjadřovala rovnost. Mohli jsme mít místo rovnítka ležatou osmičku. Neujalo se to, vyhrálo rovnítko. A pak se tedy přemýšlelo, co se s tím symbolem uděje. Trošku se s ním házelo sem a zase onám, co by tak mohlo symbolizovat. A teprve tedy v tom smyslu opravdu nekonečná, tu ležatou osmičku použil nejspíš poprvé John Wallis, zhruba v polovině 17. století, který mimochodem přispěl neuvěřitelně mnoho k rozvoji symbolických znaků v matematice, ve vzniku algebry. Ale neujalo se to a teprve, když ho asi o necelých 100 let později použil Bernoulli, tak se teprve poté ujalo a od té doby je používáno v tomto smyslu, tedy ta ležatá osmička opravdu začala symbolizovat nekonečno v tom smyslu těch limit. A asi není náhoda, že se to právě povedlo Bernoullimu, protože celá rodina Bernoulliho byla velmi uznávanou rodinou vědců, matematiků a fyziků, takže jemu vděčíme za ležatou osmičku dodnes.
S nekonečnem se dostal do křížku řada slavných učenců a vědců. Minule jsme zmiňovali nejen Zenona z Eleje, ale také Archiméda nebo německého matematika a logika druhé poloviny 19. století Kantora.
Ten se dokonce zabýval nekonečnem tak intenzivně, že jej to ve stáří dovedlo až k teologickým úvahám. V tomto ohledu však zdaleka nebyl první.
Podobné úvahy v souvislosti s nekonečnem vyslovil například i starší ze dvou vědců, kteří se kdy touto problematikou zabývali u nás. Pražský rodák Bernard Bolzano, velký učenec první půle 19. století.
Pokračuje matematička Magdalena Krátká.
Bolzano byl původem napůl Němec, napůl Ital, celý život prožil v Čechách, přednášel na Karlo Ferdinandově univerzitě v Praze. Byl to velmi pracovitý matematik a zároveň tedy kněz, takže i filozof. Udělal obrovský kus práce, ale řekla bych, že se skoro předběhl ve své době. Z nějakých ještě dalších i politických důvodů nemohl potom už přednášet a jeho hlavní dílo o množinách, o nekonečných množinách, kde sformalizoval jako první nekonečno, byly v podstatě vydány až po jeho smrti a už nemohl zasáhnout do diskuzí, které nastaly potom. Nicméně jenom zmíním, že jeho kniha byla takovou útěchou pro George Cantora, který potom nekonečno sformalizoval už oficiálně a definitivně v matematice, protože když Cantor začínal se svojí teorií, tak měl mnoho odpůrců. Pro toho Bolzana byly úvahy a výsledky, kterých dosahoval v očích někoho důvodem pro jeho odsouzení spíše než uznání. A Cantor tím procházel taky, a měl mnoho odpůrců a mohl už si zoufat a mohl také se rozhodnout, že se tím prostě zabývat nebude, protože je to příliš divné a příliš nebezpečné, ale právě Bolzanova kniha o nekonečnu mu velmi pomohla, když zjistil, že už někdo jiný velmi podobným způsobem o tom uvažoval a docházel k podobným závěrům, tak to byla pro něj veliká vzpruha. Takže dnes řada věd v matematice je znovu po Bolzanovi pojmenována, a to i ve světovém běžném jakoby označení. A navíc Bolzano potom se zapsal asi i do moderních dějin v tom smyslu, že dnes se uděluje takzvaná Bolzanova cena. Je zajímavé, že Bolzana si chtěli přivlastnit jak matematici, tak filozofové, protože v obou oblastech udělal veliký kus práce. Druhým jménem, které musím zmínit, je Petr Vopěnka. Petr Vopěnka celý život pracoval v teorii množin, vytvořil i vlastně novou takzvanou alternativní teorii množin a udělal obrovský kus práce. A mimochodem například dokázal nezávislost takzvané hypotézy kontinua, což je hypotéza, která bezprostředně souvisí s nekonečným. Mluví o tom, že když si přepočítáte prvky přirozených čísel, přepočítáte všechna přirozená čísla, tak vám vyjde nějaké nekonečno. A když takhle přepočítáte prvky reálných čísel, tak vám vyjde jiné nekonečno. George Cantor je označil jako alef 0 a alef 1. No a dlouhou dobu byla otázka, jestli existuje nějaké nekonečno mezi nimi. Jestli existuje nějaké větší než alef 0, ale menší než alef 1. No všem se do krámu hodilo, aby neexistovalo. Ale nikdo to nedokázal, nepředložil důkaz téhleté hypotézy. A vlastně teprve v polovině minulého století jednak americký matematik Cohen, ale právě také Petr Vopěnka dokázali, že tahle hypotéza je na teorii množin nezávislá a musí se vzít jako další axiom.
Tedy jako další tvrzení, které se pokládá za platné a dál se už nedokazuje.
Takže to znamená, že mezi zmíněnými kantorovými nekonečny alef 0 a alef 1 skutečně žádné další nekonečno není?
No mohlo by být. My bychom rádi, aby nebylo, ale neplyne to z toho, co už bylo zavedeno. Pokud to tak chceme, tak to musíme přijmout jako hotovou pravdu. Nemůžeme to dokázat, nemáme prostředky na to, abychom to dokázali. Samozřejmě nestačí říct, že nikdo na takovou množinu žádnou nenatrefil, jo? To je málo. To, že nikdo ještě takovou množinu nenašel, neznamená, že někde neexistuje. Skrytá, schovaná, ještě ji nikdo nepotkal. Takže matematici se v podstatě museli rozhodnout, jestli budou žít s tím, že taková množina může existovat, anebo si řeknou, pojďme a zakažme jí. Tohle matematici skutečně dělají, příliš se neohlíží na to, jestli jim to někdo dovolí nebo nedovolí, ale skutečně si dělají svá vlastní pravidla. To je tvorba matematických teorií. Mohli bychom to matematikům vyčítat, že to dělají, nicméně nikdo rozumný by to neudělal, protože ačkoliv se některé matematické teorie na počátku zdály být šílené a říkali jsme si, proč ten, kdo ji vytvářel, si zrovna dal takováto pravidla, tak prozatím většina z nich našla praktické uplatnění, což mi připadá mnohem šílenější.
O nekonečnu, jeho historii a také o příspěvku našich vědců k jeho zkoumání jsme si povídali s matematičkou Magdalenou Krátkou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Možná vám z toho všeho jde tak trochu hlava kolem, ale zřejmě nezbývá, než si na to zvyknout. Jsou zkrátka věci, které nás přesahují. Nekonečno možná ze všeho nejvíc, ať už ho chápete jakkoliv.
Náš pořad nekonečný není, musíme se proto rozloučit. Krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Uslyšíme se zase za týden, mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.